Myšlenka, že by se politici mohli dohodnout v tomto volebním období na reformě důchodů, pravděpodobně vzala za své. Hnutí ANO se rozhodlo, že se nebude nadále účastnit debaty o reformě penzí, kterou chtěl zprostředkovat prezident Petr Pavel. Zdůvodňuje to mimo jiné tím, že nechce vládě předávat své know-how, zejména v situaci, kdy o to ministři nestojí. Stane se reforma důchodového systému obětí stranického soupeření a politického boje? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Hostem interview je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze sociální demokracie. Dobrý den.
Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
Jak vy sama rozumíte tomu rozhodnutí zástupců hnutí ANO odmítnout pozvání prezidenta a neúčastnit se diskuse o penzích?
Podívejte, já jsem zaznamenala před několika dny projev pana premiéra Fialy, který řekl, že bez ohledu na to, co řekne opozice, tak vláda důchodovou reformu prosadí. Takže rozumím tomu tak, že opozice nechce dělat křoví vládní koalici, která ve skutečnosti diskutovat nechce a nechce hledat alternativy pro ty svoje záměry.
Takže vidíte to také tak, že větší díl viny je na té vládní straně, která ve skutečnosti nechce tu debatu vést?
Já si myslím, že prostě tady jako žádný záměr schodu najít není, že se jedná prostě jenom o určité alibi a rozumím tomu, že se toho opozice nechce zúčastnit.
Když si vzpomenete na to, když vy jste připravovala nějaké změny, chystala nějakou reformu, je to těžší hledat nějakou dohodu a nějaký kompromis, anebo je vlastně snazší pro ty politiky prohlasovat to takzvaně na sílu?
Já bych začala ještě z jiného konce a pak vám hned odpovím, co pro mě znamená reforma. Reforma pro mě znamená změna systému k lepšímu, náprava systému. Když se bavíme o důchodové reformě, tak pro mě pojem důchodová reforma znamenal, že chceme, aby lidé, kteří mají odpracováno v Česku 45 až 40 let, tak aby po celoživotní práci měli takový důchod, aby si ty poslední roky života mohli užít. Má taková změna spoustu aspektů. Děláme to zejména kvůli tomu, že populace stárne, to všichni víme, a ten systém, protože se náš důchodový systém financuje jenom ze zdanění práce, že sociální pojištění je daň svého druhu, tak je potřeba najít jiné zdroje financování. No a pak máte různé politické subjekty a máte různé představy, jak to udělat. A pokud ty představy se tak strašně liší, protože každá politická strana má svoji vizi, tak je těžké skutečně najít tu schodu.
No dobře, ale jak k té schodě dojít, nebo jak zblížit ty rozdílné představy jinak než nějakým jednáním, jinak než že se ti lidé prostě sejdou?
Bezesporu, nicméně pokud jeden říká, věk odchodu do důchodu nezvýšíme a ten druhý říká, není alternativy, protože vláda říká, že není alternativy. Já si myslím, že to je jako sama o sobě velká manipulace, protože mě minimálně napadají tři alternativy k tomu, jak udržet důchodový systém financovatelný, bez toho, aby se zvýšil věk odchodu do důchodu nad 65 let. Takže to už samo o sobě je manipulace, nebo když vám někdo říká, je to jediná možná cesta, tak je to až jako vymývání mozku. Tak prostě jako se asi prostě nezblíží v tomto, nezblíží.
Já jsem předpokládal samozřejmě, že v tomto budete ve shodě s hnutím ANO, že tedy věk pro odchod do důchodu by se neměl zvyšovat ani podle vás.
Já jsem jako ministryně práce a sociálních věcí v roce 2019 zabránila tomu, aby ta diskuze vůbec začala, protože si prostě myslím, že v momentě, kdy většina obyvatelstva není schopná pracovat tak dlouho, nad 65 let, tak prostě nemá smysl zvyšovat věk odchodu do důchodu, protože ten systém nebude pro velkou část populace fungovat. A to je prostě nesmysl. Bude to stejně drahé, jako ten důchodový systém, protože to zaplatíme z jiných systémů, z dávek, z nemocenského pojištění, z invalidních důchodů a podobně. To znamená, nic se neušetří, zvýší se administrativa a ten systém nebude fungovat.
A proč by neměl fungovat? Zvyšuje se přece věk dožití, zvyšuje se snad i ten věk, kdy lidé se dožívají vyššího věku v nějakém relativním zdraví. Co je na tom špatného, pracovat do vyššího věku?
Kdo může, tak ať pracuje. to si myslím, že na tom se všichni shodneme. My bychom měli motivovat, to vláda, tato vláda nedělá, aby kdo může a chce, tak aby pracoval co nejdéle. Ale že se zvyšuje věk dožití, neznamená, že se zvyšuje věk dožití ve zdraví. Já vždycky ráda používám takový srozumitelný příklad. Moji kolegové ze sociální demokracie vždycky říkávali, když se jezdívalo na volební mítinky do domova důchodců dříve, tak tam křepčili ti 50-letí seniori. Dneska v 21. století, když se podíváte, o jaké klienty se v pobytových službách pečuje, tak jsou to lidé naprosto závislí na péči ostatních, to znamená třetí a čtvrtý stupeň příspěvku na péči. To znamená, že to, že žijeme déle, neznamená, že můžeme pracovat déle a že jsme schopni takového pracovního výkonu jako třicátníci nebo čtyřicátníci, kteří dneska o prodloužení věku odchodu do důchodu diskutují. A každý to známe, když se ještě vrátím k tomu osobnímu příkladu, každý to známe, že prostě jako každým dalším rokem se ten, to zdraví prostě neslouží.
Rozumím vašemu postoji, rozumím vašemu přístupu, ale když se zase vrátím k těm jednáním, tak tam vznikla taková velice zvláštní nedohoda, kdy to bylo na konci března, oznámil prezident Pavel, že se ministr práce Marian Jurečka z KDU ČSL se zástupci ANO shodli na tom, že věk pro odchod do důchodu se bude muset prodlužovat. Pár dní na to hnutí ANO začalo říkat ne, že na tom shoda není. Tam někdo asi nepochopil výsledek toho jednání, nebo
to jsou
jak, jak vy to interpretujete?
No, mě to v podstatě moc nezajímá, protože to jsou takové politické přestřelky, které nic nezlepší v životě lidí, protože politika
se má... A zažila jste to, když jste byla ministryní takovéhle, jak to nazýváte, politické přestřelky, kdy bylo nějaké jednání, vypadalo to, že jste se na něčem domluvili a pak jedna z těch stran začala říkat něco jiného?
Já si myslím, že problém české politiky z velké míry spočívá v tom, že právě je naplněn, ta politika je zejména naplněna tou formou, těma přestřelkama, než skutečnými diskuzema o obsahu. A jako opravdu, jako kvůli tomu chleba levnější nebude a myslím si, že to většinu lidí nezajímá. Důležité je, a to já vyčítám vládě a současnému panu ministrovi Jurečkovi, že vlastně jako vůbec se nebavíme o tom, že když se zvýší, vláda říká, musí se zvýšit věk odchodu do důchodu, není alternativa. Ok, já říkám manipulace. On říká, jinak nebude na důchody pro budoucí generace. Já bych ale třeba ráda viděla, a my to jako odboráři s Čemkosu říkáme dlouhodobě, pojďme se podívat na to, co to způsobí takovéto rozhodnutí. My říkáme, že to bude rozvrat důchodového systému, proč ten systém nebude fungovat pro většinu lidí, i když mají odpracováno 45 až 40 let. A to je prostě strašně nebezpečná věc. A co je cílem takovéto reformy v uvozovkách, já bych tomu říkala rozvrat, když to nebude fungovat lépe. Bude to stejně drahé, bude to administrativně náročnější a v lidech se akorát probudí další pocit nespravedlnosti. Podívejte, v roce 2022, a to ještě bylo předtím, než to začalo být výhodné, tak do důchodu odcházelo 20% lidí předčasně. A to ještě dosahovali, zjednoduším to, to je důchodový věk v tuto chvíli, no to jinak pro ženy a jinak pro muže, v průměru nějakých 62, 63 a 60 let. Jak to bude, když bude 68, kolik lidí bude předčasně odcházet do důchodu a nedošáhnou, i když budou mít těch 45 let, možná 50 odpracováno, nedošáhnou na důchod. Co to udělá se společností? Podívejte se, jak máme vysoké odvody sociálního pojištění a tady musíme neustále poslouchat, i když lidé platí tolik, přispívají tolik do systému, 50 let téměř v průměru, tak poslouchají, že nebude na jejich důchody, kde ty peníze jsou? Jak to, že máme tak strašně vysoké zdanění práce a nemáme téměř žádné zdanění kapitálu a majetku? A teď se dostávám k tomu řešení důchodového systému. Jsou alternativy, mě napadají tři a velmi mě mrzí, že vláda je vlastně tak manipulativní, že neprozkoumá ty tři alternativy. Jako je podpora rodinné politiky, jako je dofinancování toho systému z jiných dení než zdanění práce, anebo také podpora ekonomiky, protože když se bude dařit ekonomice a budeme prosperovat, tak se ty 3% HDP, které budeme potřebovat za těch 20-30 let, v tom nejhorším píku, v té nejhorší době toho demografického vývoje, tak to lehce dofinancujeme. Podívejte se na Rakousko. To je konec konců v situaci, ve které my budeme v té nejhorší době a zvládají to.
Hostem interview je dnes bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze sociální demokracie.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Když poslouchám vaše argumenty, tak se mi zdá, že jsou opravdu hodně ve shodě s tím, co říká hnutí ANO. Je to tak? Navzájem od sebe opisujete?
Já myslím, že to, pokud někdo, tak odepsali oni ode mě, protože to je opakování té diskuze 2019, ale to zase není důležité. Já bych prostě chtěla, aby vláda, když rozhoduje o takto důležité věci, tak aby viděla, jaké jsou dopady toho rozhodnutí a tak, jak konání vlády, pana ministra práce a sociálních věcí sleduje, tak jsem si jistá, že vlastně on si vůbec neuvědomuje, co dělá a že to skutečně, co dělají, tak povede k rozvratu důchodového systému. A to ještě pominu to, že prostě ještě před rokem a půl pan premiér Fiala tvrdil, kudy chodil, že není důvod zvyšovat chodu do důchodu. To znamená, co se za ten rok a půl stalo. Jak to, že bylo, já bych vám mohla ukázat 10 různých rozhovorů, kde říkal, není důvod zvyšovat věk odchodu do důchodu. Jak to, že za rok a půl říkají, že není alternativy. To mě prostě naprosto fascinuje. Neznáme žádná čísla, nevíme, na základě čeho se rozhodovali, nevíme, co to s tím systémem udělá. A přes to nám říkají, že je to nezbytné.
No, já zase bych se asi měl zeptat, ale jak teda si to vysvětlit, když říkáte nevím proč, jinak než jednáním, než ti lidé se prostě sejdou, předloží si navzájem své argumenty, vyslechnou se a něco z toho vzejde. A vy říkáte, tady ani není o čem mluvit s nimi.
Já si myslím, že to se nemůžete ptát mě. Já nejsem ani jedna z těch stran, které...
No, ale říkala jste, že máte pochopení pro zástupce hnutí ANO, kteří na ta jednání ani nejdou.
Já, když jsem připravila spravedlivou důchodovou reformu, tak jsem poctivě připravila všechny ty změny v několika různých scénářích, protože jsem skutečně byla připravená o tom jednat. Protože když to myslíte vážně a chcete jednat, tak to znamená, že musíte být připraveni ke kompromisům a musíte mít více alternativ, ať je o čem jednat. A já si myslím, že kdyby vláda byla rozumná, tak řekne, buď zvýšíme věk odchodu do důchodu, nebo začneme masivně podporovat prorodinnou politikou prostě porodnost a růst populace. Myslím si, že by to KDU ČSL velmi slušilo a myslím si, že se tím vždycky chlubili, teď nám ale porodnost klesá. Nebo by třeba ODS mohla říct, budeme tak masivně investovat do naší budoucnosti, do naší ekonomiky, abychom věděli, že za pár desítek let a zejména i teď ekonomika pošlape a pak to bude jednodušší s financováním důchodu, anebo by všichni mohli říct, pojďme udělat kombinaci těchto opatření a pojďme zejména udělat změnu daňového mixu, tak aby jsme mohli důchodový systém, kromě zdanění práce, dofinancovat z jiných daní. To je to, co udělala většina západních zemí.
Když zmiňujete ty západní země, a zase musím konstatovat, že hnutí ANO je také, uvádí jako příklad, že Česko vydává na důchody nějakých 8% HDP a že to není problém, kdyby vydávalo více, protože země jako Rakousko, i vámi zmíněné, Francie nebo Itálie vydávají ještě více. To je cesta, kterou by Česká republika měla jít, vydávat prostě vyšší procento na důchody?
No my budeme muset, protože bude no a, více důchodců.
A když, ale teď je otázka... si vezmu všechny ty tři země zmíněné, Rakousko, Itálie, Francie, mají mnohem vyšší státní dluh. Itálie je dokonce nějakých 120% HDP. To má být budoucnost České republiky?
Ne. Já právě mluvím o tom, že bych změnila daňový mix. Já bych udělala kombinaci všech těch scénářů, o kterých jsem mluvila. Já bych změnila daňový mix, začala vybírat daně například od velkého biznesu. Jenom v posledních měsících se rozjela diskuze o takzvaných transferových vnitropodnikových cenách, kde je podle odborníků 300 až 600 miliard korun. To je dokonce věc, kde by stát mohl mít více peněz bez ohledu na to, aby ani by vlastně nemusel měnit zákony této země. Stačí, aby ministerstvo financí začalo vybírat peníze. Podívala bych se na to, jak správně investovat do budoucnosti, aby jsme jako ekonomika v době digitalizace, automatizace a všech těch výzev, kterým budeme čelit, tak abychom šlapali. Myslím si, že cesta do vzdělání nebo investice do vzdělání, to je to, na co by se vláda měla zaměřit. Konec konců to i slibovali, nedělají to. A pak bych skutečně začala dělat systémovou pro populační politiku. A když se podíváte, co brání mladým lidem, aby měli více dětí, tak je to drahé bydlení a stále ještě dostupnost jeslí a školek. Takže jako není to složité a každý by se v tom našel, kdyby se udělal kombinace tohoto a kdyby se konečně přestalo mluvit o tom, že potřebujeme důchodovou reformu, protože zvýšení věku odchodu do důchodu není reforma. To není změna k lepšímu. To prostě ten problém nevyřeší, protože oni říkají, jediný problém v důchodovém systému je ufinancovatelnost. Já si myslím, že těch výzev je tam vícero, ale to ten problém nevyřeší. Pouze se ty peníze, ty náklady přesunou z jednoho šuplíku do několika dalších šuplíků. Budou větší výdaje na zdravotnictví, budou větší výdaje na nemocenskou, už jsem zmiňovala ty dávky, už jsem zmiňovala invalidní důchody, budeme mít víc nezaměstnaných, to znamená, že stoupnou náklady na podporu v nezaměstnanosti. Tohle všechno vláda musí spočítat. A pak mě zajímá, jak to jde dohromady, když máme pracovat tak dlouho s tím, že práce bude ubývat kvůli nastupující technologiím.
Myslíte, že ten demografický vývoj opravdu jde obrátit tak snadno, že se, teda tím nechci říct, že by to bylo úplně jednoduché, ale že by se zlepšila dostupnost bydlení a že by tu bylo víc jeslí. A kvůli tomu by lidé začali mít víc dětí?
Když se podíváte, já jsem byla předtím, než jsem se stala ministryní, tak jsem byla několik let ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stáhnutí. A tohle, těmito tématy jsem se velmi podrobně zabývala, velmi intenzivně. A ukazuje se, že i Češi chtějí mít jako optimum platit dvě děti. Zvláštní je, že čím jste vzdělanější, to znamená, tím chcete mít víc dětí, to znamená, že vysokoškoláci považují za ideál tři děti. No a jak je možné, že pak máme v průměru to jedno dítě, já teď nevím, jaké jsou aktuální čísla, 1,7, tuším, že když lidé chtějí mít 2 až 3 děti a mají v podstatě jedno.
Ale přece i jinde v Evropě, v zemích, kde bychom mohli říct, že to zajištění sociální je robustnější nebo velkorysejší, tak také tam nezažívají nějaký baby boom, nebo ano?
Dokončím to a hned vám odpovím, tak je prostě někde nějaká překážka. A já si myslím, že ta překážka v tom, aby lidé měli to, co chtějí, více dětí, tak je zejména drahé bydlení a nedostupnost předškolní péče. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, ano, my se už nikdy nevrátíme do té doby, kdy budou mít lidé rodiny 5 dětí. To asi ne, ale důležité je vlastně dostat se aspoň do toho stavu, kdy budou mít páry 2 děti, alespoň, to by bylo optimálně, samozřejmě za každé třetí dítě, to by bylo úplně bezvadné. A jde to, já si myslím, děti tady máme to známou generaci Husákových dětí. Já si myslím, že jako to jde udělat. Ale samozřejmě
společenská atmosféra přece byla naprosto odlišná. Když mluvíte tedy o Husákových dětech, je opravdu to tak snadné, že prostě zajistíte školky a paneláky a najednou tady bude spousta dětí?
Když to neskusíme a nebudeme podporovat rodiny, tak se to nikdy nedozvíme. Protože tady se o podpoře rodin jenom mluví a nic se proto nedělá a Češi vymírají, to je fakt. A samozřejmě ale, že podpora rodinné politiky to nespasí ten systém. Musí to být kombinace všech těch věcí, o kterých jsem mluvila. Změna daňového mixu, my daníme jenom práci strašně moc. Je to nespravedlivé, musíme začít danit i velký biznis a myslím si, že podpora ekonomiky. A kombinace těchto věcí může udělat důchodový systém udržitelný i do budoucna a hlavně bez toho, aby se pak zvedal věk odchodu do důchodu nad 65 let. O tom jsem přesvědčena.
Hostem dnešního interview je bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze SOSDEM. Myslíte si, že Česká republika vlastně vůbec potřebuje nějakou zásadní penzijní reformu? Nebo stačí to, co by šlo nazvat parametrickými změnami?
To je zase taková diskuze, která vlastně nic nepřinese. To, že populace stárne a máme stále více lidí, kteří z toho systému čerpají a ti, kteří do něho přispívají, jejich řady se snižují, tak to je fakt. A je potřeba se na to připravit a nebrat to na lehkou váhu. To říkám jako sociální demokratka i jako odborářka, protože Čemkos říká, neberme ten fakt na lehkou váhu. Na druhou stranu nesouhlasím s těmi katastrofickými scénáři, že lidé nebudou mít důchod, že mladí lidé se nemají spolehat na stát. To je nesmysl a zase je to prostě strašení, manipulace, snaha někoho donutit, aby souhlasil s něčím, co vlastně nebude fungovat. Takže je potřeba se připravovat, nebrat to na lehkou váhu a dělat ty změny, které prostě zajistí, že se důchodový systém nebude privatizovat v budoucnosti.
Mezi ty změny mělo by patřit i posílení nějaké individuální zodpovědnosti, to, aby se sami lidé lépe zajistili na stáří a případně, aby se i snažili třeba držet ve formě a ve zdraví, aby byli co nejméně nemocní?
Já si myslím, že Češi zodpovědní jsou, když se podíváte na ta čísla, tak téměř všichni dospělí si spoří na stáří.
A víte, jaké jsou údaje třeba o spotřebě alkoholu nebo o obezitě a podobně?
Pojďme k té zodpovědnosti. Problém je, že lidé si spoří částky, které ten důchodový systém nebo jejich životní standard pak v budoucnosti nevytrhnou. A proč asi? No, protože máme nízké mzdy a nízké platy a protože více spořit nemohou. Tak to je jako argument pro to, aby byl velmi spolehlivý ten základní státní pilíř. A to je něco, co říká Čemkos nebo sociální demokracie dlouhodobě. No a co se týká zdravotní prevence, samozřejmě, ale vidíte nějakou aktivitu ze strany ministerstva zdravotnictví?
No počkejte, proč ministerstva zdravotnictví? Já se ptám na tu osobní odpovědnost, na ten individuální přístup. To je přece moje zdraví, není otázka ministerstva zdravotnictví, to je moje osobní.
To bez zesporu. Nicméně já jsem třeba žila v několika zemích EU a studovala jsem v několika zemích a tam prostě třeba zdravotní prevence je i součástí výuky na školách. Že děti od malička prostě ví, že spánek je důležitý, 8 hodin pravidelný, že mají zdravě, že se mají každý den hýbat, že nemají kouřit, že nemají pít alkohol. A pokud máme tak strašně špatný zdravotní stav obyvatelstva, ono je to i také kvůli tomu, že pracujeme mnohem více než naši západní sousedi a mnohem déle než naši západní sousedi. Takže to není jenom tak, že si lidé huntují zdraví špatnými životními návyky. Ono je to také, že prostě máme dlouhou pracovní dobu a tak dále, ale to je jiné téma. Tak je potřeba, aby ministerstvo zdravotnictví zasáhlo aby stát podporoval sport.
Myslíte, že pracovat je nezdravé?
To jsem neřekla.
A to vy to tak skoro podáváte, ale že moc pracujeme a kvůli tomu jsme nemocní.
Ne, to jsem tak neřekla, ale pokud pracujeme za celou pracovní kariéru v průměru o 9 let déle než Němci, tak je jasné, že se to na vašem zdravotním stavu podepíše. Logicky. Zvlášť, když je máme 60+.
Jak velké je riziko, že když někdo prosadí svoji verzi důchodové reformy, a já chápu, že ten termín je sporný, ale prostě nějakých změn v důchodech, bez ohledu na opozici, bez té dohody, tak se začne zase celý ten systém měnit, až se vystřídá vláda?
To riziko tady je. My jsme si to zažili už za Nečasové vlády, kdy Nečasová vláda začala privatizovat důchody a sociální demokracie řekla, jakmile se dostaneme do vlády, tak to zastavíme, změníme. A já teď mohu říct, já jsem si docela jistá, že sociální demokracie udělá to samé. Pokud se zvedne věk odchodu do důchodu nad 65 let, tak to zase vrátíme zpátky nad 65. A já si myslím...
Myslíte, pokud se někdy dostanete zase do sněmovny?
Ano, pokud budeme v parlamentu a ve vládě. A já si třeba myslím, že by i těch 65 let mělo být zastropováno v ústavě. To je věc, kterou bych já osobně prosazovala.
No a jakým způsobem teda ale z tohohle kruhu vyjít ven, když zase někdo něco prosadí, pak to ten druhý změní a tak dál a tak dál. Zažili jsme třeba několik důchodových komisí, ve kterých měli experti vlastně se přiblížit nějakým nadstranickým návrhům. Pomohla by nějaká taková další komise?
Ne, teď už všechny ty návrhy jsou známé. Pomohlo by, já kdybych byla na místě pana ministra Jurečky, tak bych otevřeně ukázala ty zdravotní data. Oni říkají, že tak, jak připravovali dřívější odchod náročných profesí do důchodu, tak mají zdravotnické statistiky velmi, velmi komplexní, tak bych zveřejnila všechna ta data. Pojďme se podívat, v jakém stavu jsme. Pak bych zveřejnila to, co prostě Čemkos žádá po panu ministrovi už dlouhodobě. Ukažte nám pro počty, pro kolik lidí to nebude fungovat, protože i ministerstvo zdravotnictví mimochodem v tom připomínkovém řízení k té důchodové reformě uvedlo, že naše obyvatelstvo není v takovém stavu, aby po 65 mohli podat odpovídající pracovní výkon. No a pojďme se na ta data podívat a myslím si, že by KDU ČSL velmi slušela reforma, která by v podstatě kopírovala tu moji spravedlivou reformu ve všech těch aspektech, které už jsem zmínila. Opravdu nikoliv jen retorická, ale skutečná podpora rodin, změna daňového mixu, podpora ekonomiky a potom nějaké drobné parametrické změny. Já třeba, abych jenom nekritizovala, tak já souhlasím se změnou těch vdovských důchodů, které vláda navrhuje, to je správná věc.
Ale stále teda nevím, jak ven z toho kruhu politického soupeření, protože i když se tedy přihlásí prezident republiky jako moderátor té debaty, tak to stejně nestačí. Protože evidentně tam zase nějaká jedna z těch stran řekne, ne, to my chceme vlastní reformu a my se s těmi ostatními bavit nebudeme.
No ale to je zase jako ta představa.
Tak kdo už by to měl moderovat, když ani teda prezident není dostatečně dobrá instituce?
Ale vy furt vycházíte z toho faktu, že zvýšení věku odchodu do důchodu je jediná správná věc. A já si myslím, že se snažím teďkom několik posledních desítek minut vysvětlit, že to je nesmysl, který rozvrátí důchodový systém, protože to nebude fungovat pro 2/3 lidí, i když budou mít odpracováno téměř 50 let. Bude to stejně drahé, jako kdybychom to zastropovali na 65 letech. Naroste strašně pocit nespravedlnosti, protože ti lidé nedosáhnou na důchod, i když budou mít hodně odpracováno a jako několik desítek let budou přispívat do systému. Zatíží to stát. Já bych chtěla vidět, kolik desítek tisíc nových úředníků bude potřeba, když budou pak ti lidé žádat o jiné dávky. A to není prostě změna. To není změna k lepšímu, to není důchodová reforma. Takže navrhuji vládě, ať vezme zpátečku a začne uvažovat o těch věcech, o kterých jsem tady mluvila. Protože jinak prosadí něco, co za 2 roky další vláda zase zruší.
Říká bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ze sociální demokracie, která byla hostem dnešního interview. Děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání. Hezký den.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.